Wel, dyma ni unwaith eto wedi dod i addoli. Mae chydig bach yn oer yma, ond yna ni drio twymo yn hyn i'n y tŷ mewn. Ond mae'r haul yn gwenu heddiw. Mae nhw wedi tynnu'r goedan yna a mae yna fwy o ola yma. Hyfryd cael eich cwmni chi, a diolch i chi am ddod i'r gwasanaeth. Ac hyfrydwch ydy cael eich arwain chi i foliannu Duw gyda'n gilydd. Dwch i ni gael gair o weddi. A'r glwydd da ni yn dod at yn gilydd i dyfoliannu di. Dyr olew yn ein lamp gad i'n losgi. Dyr olew yn ein lamp ein Duw. Dyr olew yn ein lamp gad i'n losgi, gad i'n losgi tra fyddwn byw. A paid a gadael unrhyw beth i ddiffodd y tân sydd yn lamp yn ffydd ni. Ond boed i'ch dan tragwyddol a dwyfol di, gynnar tân, a fferi dan yn cariad ni y losgi yn fwy dwys yn yn henidia, wrth i ni ymateb i'r cariad anisgrifiadwy a syfrdanol yr wyt ti'n ei ddangos ti ag ata ni yn yr arglwydd Iesu. Ac fe fyddiwn y bydd tân yr efengil, a thân y newyddion da yn mynd ar led, yn ynteuluoedd ac yn yn cymuneda, yng Nghymru yn gwlad a'n cenedl, ac ar hyd a lled y byd. Fel bod tân gwyllt y gariad i yn hollosgi ar bum cyfandir, am bod ni'n uno mewn torf fawr sydd yn dyfoliannu di, yn wresog ac yn dambaid. Derbyn yn mawl, oherwydd y gofynnwn yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Chydig eiria o Salm 146. Molwch yr arglwydd, fenaid mola'r arglwydd. Molaf yr arglwydd tra byddaf byw, canaf fawl i'n Duw tra byddaf. Peidiwch ag ymddiried mewn tywysogion, mewn unrhyw un na llwaredu. Bydd ei anadl yn darfod ac yntau'n dychwelyd i'r ddeiar, a'r diwrnod hwnnw derfydd am ei gynlluniau. Y mae'r arglwydd yn gwylio dros y dieithriaid ac yn cynnal y weddw ar amddifad. Y mae'n diffentha ffordd y drigionis. Bydd yr arglwydd yn teirnasu hyd byth, a Lliw di o Seion dros y cenedlaethau. Molwch yr arglwydd. Yr emyn cynta heddiw, dwi'n credu, ydy'r emyn yr Iesu a deirnasan grwn. O'n aci, henffych i enw Iesu Gwyw, syrthied o'i flaen angylion Duw, rhowch iddo'r parch holl dyrfa'r nef, yn arglwydd pawb coronwch ef. Dewch i ni ganu efo'n gilydd yr enyn cyntaf.
Thank you.
Heddiw, da ni yn mynd i barhau i edrych ar y llythyr cynta Ioan yn y munud. Ac felly, ar gyfer y darlleniad, dwi yn troi at y llythyr cynta. Ac at gychwyn y bedwaredd bennod. Wrach bod y print ar y sgrin ychydig bach yn fan i chi i ddilyn. Ond yn y fan yma, mae Ioan, yr un asgrifennodd Efengyl Ioan, yn sôn am ysbryd Duw ac ysbryd Anghrist. A dim ond chwech adnod, a byddwn ni'n edrych y munud yn fras ar yr adnodau hyn. Gyfeillion annwyl, peidiwch â chredu pob ysbryd, ond profwch yr ysbrydion i gael gwybod a dynt o Dduw. Oherwydd y mae gau broffwydi lawer wedi mynd allan i'r byd. Dyma sut yr ydych yn adnabod ysbryd Duw. Pob ysbryd sy'n cyffesu bod Iesu Grist wedi dod yn y cnawd, o Dduw y mae. A phob ysbryd nad yw'n cyffesu Iesu, ni Duw o Dduw. Ysbryd yr Anghrist yw hwn. Clywsoch chi fod yn dod ac yn awr y mae eisoes yn y byd. Blant, yr ydych chi o Dduw, ac yr ydych chi wedi ei gorchfygu hwy. Oherwydd y mae'r hwn sydd yno chwi yn gryfach na'r hwn sydd yn y byd. I'r byd y mae hwy'n perthyn, ac o'r byd felly y dawr hyn y maent yn ei ddweud. Ac y mae'r byd yn gwrando arnynt hwy. O Dduw yr ydym ni, y mae'r hwn sy'n adnabod Dduw yn gwrando arnom ni, a'r hwn nad yw o Dduw, nid yw'n gwrando arnom ni. Dyma sut yr ydym yn adnabod ysbryd y gwirionedd ac ysbryd y cyfeiliornad. Fe ddeion ni at y paragraff y munud. Ond dowch i ni gydweddio. Arglwydd gyda'n gilydd fel cynulleidfa yng Capal y Methodistiaid yn yr Eglwys Newydd, da ni yn dod yn unswydd i dyfoliannu di y prynhawn yma, i fynegu yn diolch a'n gwerthfawrogiad am dychilioni di fesur tuag ata ni, i ryfeddu at fawredd dy berson. Da ni'n gweld dy natur a dy greadigrwydd wrth edrych ar y greadigaeth sydd o'n cwmpas a mawredd y galaethau sydd yn chwirlio o gwmpas yn y ffurfafen. Da ni'n gweld y greadigrwydd di yn y blodyn a'i betalau, yn yr atomau ac yn y proton ac yn rhyfeddu. Er dy fod ti yn Dduw mor fawr, dy fod ti'n ymwneud â phethau mor fychain. Er dy fod ti o tu hwnt i'n dychymyg ni, yn fwy mewn ffordd na'r greadigaeth enfawr hon, eto rwy ti yn sylwi ac yn malio ac yn pryderu am yr hyn sydd yn digwydd yn ymplith ni o fewn i ddynoliaeth ac yn ymbywyda ni. Mae'r creiad yn adlewyrchu y creawdwr, a da ni'n gallu dod i wybod amdana ti yn y creiad, yn y ffordd yma, deddfau cemeg a ffiseg a bywydeg yn dilyn patryma, yn y ffordd yma y tymhorau yn dod â bendithion amrywiol, yn rhoad y ddeiar o amgylch yr hail ac yn rhoad y lleiad o amgylch y ddeiar. Ac wrth fyfyrio ar y creiad, da ni'n dod i wybod amdana ti a rhyfeddu at dyfawredd tragwyddon. Ac yn Iesu Grist, da ni nid yn unig yn dod i wybod amdana ti, ond da ni'n cael y ffraint o ddod i adnabod i, ac adnabod y gymeriad a dy bersonoliaeth, a gweld y cariad sydd yn byrlymu wrth fynwes ddwyfol di dy hun. Bod cariad yn sylfaen i'r greadigaeth ac i'r creaduriaid ac i amrywiaeth byd natur. Bod cariad yn ran o'n creu ni fel dynoliaeth ac o'n bywyda ac o'n natur ni yn hunan. Ac er fod y delw wedi cael ei chwalu i radda, Fe'n creais ni ar dy lun ac ar dyddelw di dy hun. A mae yna gneddfau er yn amherffaith yna ni sydd yn adlewyrchu ti arglwydd, y criwr bendigedig. Ac yn Iesu, da ni yn adnabod dy berson, yng ngwyneb yr Iesu, da ni'n gweld gwyneb Duw ei hun. Yn ysgeidiaeth yr Iesu, da ni'n clywed dy lais di yn siarad efo ni. Yng ngwylltiau'r Iesu, da ni'n gweld beth ydy dy ddymuniadau di yn y frwydr yn erbyn salwch a blinder ac anabledd a anghydraddoldeb. A da ni'n gweld arglwydd y frwydr o blaid y tlawd yn yr arglwydd Iesu, yn erbyn yr rhai hynny sydd yn gorthrymu yn filain oherwydd i cyfoeth a'i grym. Ac yng ngwyneb yr Iesu, da ni'n gweld ti dy hun, a trwy roi yn ffydd yn dod i dadnabod di, sydd yn llawer mwy na gwybod amdanat. Ac wrth i ni fyfyrio prynhawn yma ar dy berson hael, ar y datguddiad yn yr arglwydd Iesu, neu di drwy yr ysbryd yn gwneud ni'n debyg i Iesu Grist ei hun. Da ni'n cael yn cyfareddu gan y ffordd oedd o'n ymddwyn ac yn ymateb i sefyllfau ar y ddaear yma. A da ni am fod yn debyg iddo, yn llawn gras a charedigrwydd, meddwlgarwch a heilioni tuag at bobl eraill. Gna ni'n debyg iddo o ran i bwyslais ar wasanaethu, yn bod ni hefyd yn glisnogion gwasanaethgar yn yn teulu, yn yn gwaith ac yn yn cymuned yma yng Nghaerdydd. Bo ni'n syml yn fodlon helpu pobl yn ei hangen, rhai hynny sydd yn unig ac yn sal ac yn glaf, ac y byddwn ni yn adlewyrchu Iesu Grist ei hun, o na bawn yn fwy tebyg i Iesu Grist yn byw, yn llwyr gysegru mywyd i wasanaethu Duw. Nid eri fwy'n ei hunan y daeth i lawr o'r nef, ei roi ei hun yn aberth dros eraill naeth ei fe. A'n gweddi ni o ddydd i ddydd yw, o na bawn ni arglwydd, fel ei fe. Felly mewn oedfa fawl, gad i ni ymdebygu i Iesu. Ac yn ystod chwe diwrnod yr wythnos newydd hon, gad i ni ymddwyn fel yr Iesu. A gofyn yn yn calona, sut fydda'r Iesu yn ymateb i'r hyn sydd yn digwydd yn awr. O na bawn ni fel e fe. Fe gyflwynwn yn gweddia o eiriolaeth y prynhawn ma'r glwydd, gan feddwl am yr hyn sydd yn digwydd yn fyd eang, da ni ddim yn siŵr beth sydd wedi digwydd yn Tonga hefo'r tsunami ddoe. Ond da ni'n gofyn y byddi di'n gwarchod y boblogaeth yn y fan honno ac yn hwyluso gwaith y gwasanaethau bris sydd yn ceisio cynorthwyo. Da ni'n gweddio am gyfiawnder yn y byd. Da ni'n meddwl am y ffoaduriaid sydd wedi gorfod dianc oherwydd creulondeb ac erledigaeth. Dega o filiynau o bobl heddiw sydd wedi gorfod ffoi. Boed i'r gwledydd yma yn Ewrop fod yn groesawus ac yn feddylgar ac yn hael yn ei hymateb. Pobl yw'r rhain sydd wedi creu ar dy lun di arglwydd, chwiorydd a brodyr i ni o fewn i ddynoliaeth. Da ni'n meddwl am y digartre a hitha mor oer yn ystod yr wythnos hon. Y rhai da ni'n cerdded heibio iddyn nhw ar y stryd yn begera. Neu di'n helpu ni i wybod sut i ymateb. Yn bod ni'n rhoi i elusen digartref ar ôl gweld rhywun mewn angen. Fel i bod ni'n gallu cynorthwyo nhw. Da ni'n meddwl amdanyn nhw yn y nosweithiau oer. Y bydd yna le yn yr llochesu a'r cartrefi digartref yma yng Nghaerdydd. Bydd yn gallu digoni yr angen. Da ni diolch am wres yn cartrefi yn hunan, am y nwy a'r trydan sydd yn yn cnesu ni, ac yn meddwl am yr rhai hynny sydd yn rhynnu ar y stryd. Da ni'n cofio hen y prynhawn yma am Afghanistan a'r datblygiadau yno, am Ethiopia a'r newyn sydd yn datblygu. Da ni'n gweddio'n dair dros Iemen a'r rhyfel anghofiedig sydd yno a'r dioddefaint mawr. Deled dy deyrnas arglwydd, gwneler dewyllus, fel yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Wrth i reolau Covid gael ei llacio yn ystod y pethefnos nesa, da ni yn gweddio am ddoethineb i'n harweinyddion gwleidyddol, yn Lloegr, yn yr Alban, yng Ngogledd Iwerddon, ac yma yng Nghymru. Diogela y rhai hynny sydd yn gweithio yn yr ysbytau ac yn yr gwasanaethau cymdeithasol. Maen nhw ar flaen y gad fel petai i wasanaethu y rhai hynny sydd yn dioddef ac yn gwneud gwaith pwysig ar yn rhan ni fel poblogaeth. Da ni'n meddwl am y rhai sydd yn sal, am yn cydnabod a'n ffrindiau sydd mewn ysbyty yn derbyn triniaethau, fe fyddion am iachad yn eu hachos nhw ac y byddan nhw'n cael ymgeledd wrth bresenoldeb di. Da ni'n cofio am yn teuluoedd ni. Mae nifer o'n teuluoedd sydd angen yn gweddia, rhai ifanc a rhai hun. Da ni'n cyflwyno'r rhai sydd yn byw yn yr un, ar yr un aelwyd â ni, a teuluoedd ar wasgar y prynhawn yma, ar hyd a lled y byd. Am ddiffyn hwy, diogela hwy, ac arwain nhw i lwybrau yr arglwydd Iesu. Oherwydd, da ni'n gofyn hyn yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. A dyna ni, mi ganwn ni yr enyn nesaf. Dwi'n diolch i Catrin am y ddewis yr emynau heddiw yma. Gorchudd ar dy bethau mawrion yw teganau gwag y byd. Cadarn fyr, rhyngof a thysbryd yw'n bleserau oll i gyd. Gad i'n gloddio drwy'r parwydydd tewion, drwodd at fy niw i gael gweld trysorau gwerthfawr, na fe'r deiar ddim o'i rhyw. Dewch i ni ganu yr ail emyn.
Thank you.
Dwi'm yn meddwl mod i rioed wedi canu'r emyn yna o blaen. Geiriau hynny. Digwyddodd hynny bora yma hefyd. A'r pennill cynta oedd yn drawiadol i mi o ran, oedd ni dathlu pen blwydd William Williams Pantyc Helyn yn ystod yr wythnos diwethaf. A mi oedd ganddo fo ryw, oedd o'n cael ryw olw gwahanol ar bethau a'i mynegu nhw i ni ynddo. Mae o'n lot o'i ymynna fo, mae yna rhywbeth arbennig. Ac yn y pennill cynta oedd o'n dweud, hei, mae yna bethau sydd yn rhyngoch i a Duw. Mae yna bethau yn y mywyd i sydd yn rhwystyr i mi ddod at Duw. Mae yna degana da ni yn ei harfel sydd yn stopio ni ddod yn nes at Duw. A'r awgrym ydy, symudwch nhw o'r ffordd i chi ddod yn agosach at Duw. A mae'n hyfryd sydd yr ddawn oedd Pantyc Helyn wedi gael gan Duw i rhannu hefo ni. Mae'n dal yn werthfawr ac yn drysor i ni. Da ni am edrych ar baragraff nesa yn llythyr cyntaf Ioan. Da ni'n symud ymlaen yn dda rwan. Da ni'n mynd trwy y gyfres. A da chi'n gwybod na Arwel Williams oedd wedi'n annog i fynd ar ôl y gyfres yma. Oherwydd bod oedd i gofyn i mi esbonio rhai o'r adnodau. Ond dyda ni'n cofio pa adnodau yn ddini o'r bydyn. O gyd i atgoffa fi falle ar ddiwad gwasanaeth. Yn y fan yma, does am llawer i fynd eto efo llythyr cynta Ioan. Ond mae y bedwaredd benod yn benod fawr. Dewn ni at rhywbeth arbennig y syl nesa. Ac yn y fan yma, mae Ioan yn cynghori yr darllenwyr y llythyr, y Crisnogion oedd yn darllan hwn, i fod yn ofalus hefo dysgeidiaeth o fewn yr eglwys. Fod ar ei gwyliad yr iaith beth mae arweinyddion fel fi yn ei deud, ac nad ydy bob dim mae pobl yn ei ddeud bob amser yn dderbyniol. Bod pobl yn gallu deud pethau sydd yn anghywir, a bod rhaid i ni dderbyn, nid derbyn hynny, ond bod rhaid i ni sylwi ar hynny, a dweud, dy hynny ddim yn iawn. A swn ni yn dawel hyderus y bysach chi fel cynulleidfa Ebenezer yn barod i gael gair yn ynghlust i, petaswn ni yn gwneud hynny. Oherwydd corff ydi eglwys sydd yn cyd dyfu, sydd yn cyd dynnu, sydd yn cyd ddatblygu hefo'i gilydd. A da ni'n atebol i'n gilydd. Gair y syl yma gen i ydi atebolrwydd. Mae rhai pobl yn meddwl bod nhw dyn nhw'n atebol i neb. Fel Crisnogion, da ni'n atebol i'n gilydd. Da ni'n atebol i'r arglwydd ei hun. Felly mae atebolrwydd yn ran o'n dealltwriaeth Crisnogol ni. A mae Ioan mewn ffordd yn ailadrodd rhywbeth oedd Iesu wedi ddeud yn ystod y weinidogaeth. Yn y fan yma mae ganddo ni eiriau'r Iesu o Efengyl Marc. Ac yna stywed rhywun wrthych, edrych dyma'r Meseia neu edrych da cwef, peidiwch a'i gredu. Oherwydd fe gyfyd gau feseiau a gau broffwydi, a roddant arwyddion a rhyfeddodau arwain ar gyfeilion, yr etholedigion, petai hynny'n bosib. Ond gwyliwch chi, yr wyf wedi dweud y cwbl wrthych ymlaen llaw. Felly mi oedd Iesu Grist yn dweud wrth y disgyblion, peidiwch a clyncu bob dim mae pobl yn dweud wrtha chi, ond byddwch ar eich gwyliadwriaeth. Oherwydd mae yna bobl dwi llodris allan yn fanna sydd yn mynd i gymryd mantais arna chi, sydd yn mynd i arwain chi, nid at Duw, ond oddi wrth Duw. Ac wrth gymryd mantais, maen nhw'n mynd i ymelwa arna chi mewn rhyw ffurf neu gilydd. Ac weitha'n modd, mae Crisnogaeth a chrefydd am ryw reswm yn gosod pobl mewn safle lle mae hyn yn gallu digwydd. Ac o fewn i'r eglwys Grisnogol, mae yna bethau erchill wedi digwydd. Da ni'n meddwl am bethau fel camdrin plant o fewn i'r eglwys. Camdrin merched o fewn yr eglwys. Gwneud arian mawr ar drael heilioni pobl hael a charedig A chi'n bod, henwi pocedi hunan fel arweinyddion. Mae o di digwydd mewn eglwysi sefydledig mawr. Mae o di digwydd mewn eglwysi bychan ac mewn enwada bychain. Felly mae'r rhybydd yn un pwysig. Mae o'n un y dylian i ystyried ym mhob cyfnod bod ni'n gallu cael yn arwain ar gyfeilion gan arweinyddion twyllodris a gau broffwydi. Yr Iesu'n dweud, byddwch yn ddoeth. Mae hyn yn cael ei ategu y drwy y Testament Newydd. Na'i mynd ar ôl gau broffwydi'n yr hen Testament, neu fydda ni yma tan Sul Pys. Ond mae Paul yn pwysleisio hyn hefyd. Cymrwch chi yr adnodau yma o Galatiaid. Rwyf yn syni eich bod yn cefnu mor fuan ar yr hwn a'ch galwodd chwi trwy ras Crist ac yn troi at efengil wahanol. Nid i bod ti'n efengil arall mewn gwirionedd, ond bod rhywrau yn ei hawydd i wirdroi efengil Crist yn aflonyddu arnoch. Ond petai rhywun, ni ein hunain hyd yn oed, neu angel o'r nef yn pregethu chwi efengil sy'n groes i'r efengil a bregeth asom i chwi, melldeith arno. Fel yr ydym wedi dweud o'r blaen, felly rwyf yn dweud eto nawr. Os oes rhywun yn pregethu efengil i chi, sy'n groes i'r efengil a dderbyniasoch, melldeith arno. Pwy yr wyf am ei gael o'n plaid yn awr, a'i dynion a'i diw, a'i ceisio plesio dynion yr wyf? Pe bawn am bryd o hyd ar blesio dynion, nid gwas i gris. Felly mae Paul yn ysgrifennu at y Crisnogion yn Galatiag yn deud yr un peth, yn adlysio yr hyn o Iesu Grist wedi i ddysgu i'r disgyblion. A mae'n amlwg o fewn i'r eglwys fore, fod yna broblema'n codi'n syth bin wrth i eglwysi gael ei sefydlu a'i plannu, ac wrth i eglwysi dyfu. Fod yna arweinyddion, fod yna bregethwyr, fod yna efengylwyr rhai ohonyn nhw'n dod, oedd yn tanseilio'r union eglwys oedd yn cael ei sefydlu ar y pryd. Ac felly mi oedd hi'n bwysig diogelu y sylfaeni y gwirionedd fel oedd o wedi cael ei ddatguddio yn Iesu Grist. A mi oedd rhai o'r arweinyddion yma, yr gau broffwydi, yn creu rhwyg o fewn i'r eglwys, yn achosi syrni a chwerwedd rhwng aelodau a'i gilydd. Wrth gondemnio arweinyddion oedd yn pregethu y gwirionedd yn Iesu a dweud, pidiwch y gwrando arnyn nhw, mae yna rhwyg yn y fan yma. Mae'n bwysig o fewn i eglwys yn bod ni yn cyd symud a fod yna ysbryd o undod. A'r ysbryd mae o, da ni ddim yn berffaith, ond da ni ar daith yn dysgu pethau hefo'n gilydd wrth ddilyn yr arglwydd Iesu. A'r rhan o fod mewn eglwys ydy delio hefo'r heriau sydd yn codi ynde. A mae'r eglwys Grisnogol yng Nghymru ymneilltuol wedi bod yn wael am wneud hyn. Oherwydd bod ni'n gwybod am y capeli split sydd wedi cael ei sefydlu. Yn hytrach na gweithio drwy'r gwrthdaro ar anghydweld er mwyn achos yr arglwydd Iesu Grist. A mi oedd Paul hefyd yn cyfeirio'n aml at bobl oedd yn rhaid bod yn wyliadwrus ohonyn nhw. Yn y fan yma'n Llufeiniaid, mae o'n dweud, yr wyf yn ymbil arnoch gyfeillion, gwyliwch y rhai sy'n peri'r rhwyg ac yn codi'r rhwystrau, yn groes i'r athrawiaeth a ddysgasoch chwi. Gochelwch rhagfynt, oherwydd nid gwasanaethu Crist ein harglwydd y mae rhai fel hyn, ond i chwantau hunain, pobl ydyn sydd trwy eiriau teg a gweniaeth yn hudo meddyliau diniwed ar gyfeiliad. A dyma'r cyfeiriad yma Ioan yn mynd ato fo yn y chwech adnod gyntaf o bennod pedwar. Un enghraifft arall, a hwn ond i'r enghraifft o Timotheus, bachgen ifanc yn cychwyn ar y weinidogaeth, a Paul yn sgwennu ato fo yn dweud, oherwydd fyddaw amser pan na fydd pobl yn goddef athrawiaeth iach, ond yn dilyn i chwantau hunain, ac yn crynhoi o'i cwmpas liaws athrawon i oglais eu clustiau, gan droi oddi wrth y gwirionedd i wrando ar chwedlau. A mae hwnna'n peri mi, chwerthu'n bob amser, bod geiriau'n gallu goglais clustiau pobl. Fedra i feddwl bod o rhywbeth anymunol, ond yn y fan yma mae o'n bleserus. Sef bod pobl yn mynd i ar ôl be maen nhw eisiau glywed. Nid be ddylian nhw glywed. Pethau sydd yn cadarnhau i sabwynt nhw, beth yn cael eu herio, beth yn teimlo. Da chi'n gwybod, ddylwn ni newid, ond bod nhw'n crynhoi athrawon sydd yn goglais eu clustiau. Mae yna'n idiom doniol i mi. Ond ta, da ni isoes wedi dod ar draws Ioan yn ysgrifennu am y pethau yma yn y llythyr. Mae o'n dweud yn yr ail bennod, a mae o'n cyfeirio at yr anghrist ydy'r gair ma'n ddefnyddio. Fe ddwedodd yn y fan honno, ysgrifennau sy'n atoch ynglyn â'r rhai sydd yn eich arwain ar gyfeilion. A mi oedd yna broblem o fewn i gymunedau ffydd yr eglwys. Fod yna arweinyddion yn arwain pobl oddi wrth Iesu Grist, nid at Iesu Grist. A sylwch na bygythiad tu mewn i'r eglwys ydi o, nid rhywbeth o'r tu allan. Mae rhywbeth sydd yn digwydd tu mewn i'r gymuned grisnogol. Y prif broblem oedd fod pobl yn gwadu pethau pwysig am Iesu Grist. A i fi, da ni'n gallu bod yn oddefol am lot fawr o bethau dwi'n credu am angen bod, a peidio bod yn feirniadol. Ond pan da ni'n dod at Iesu Grist, dwi'n mynd yn ddigyfaddawd pan da ni'n delio efo'r arglwydd ei hun. A'r datgyddiad o'n gwaredwr ni, ac o'n mesia ni. A pheth anglun a pherson yr arglwydd Iesu Grist. Dwi'n styfnigo yn y fan honno. Ac yn teimlo os di pobl yn tanseilio Iesu o fewn i'r gymuned grisnogol, mae o yn anghywir. Oherwydd maen nhw'n tanseilio'r union beth, mae Duw yn ceisio i adeiladu drwy wadu Iesu Grist. A beth sy'n digwydd yn aml hefo Iesu ydy, a be oedd yn digwydd, ydy unai bod pobl isio chwanegu pethau ato fo, a di Iesu ddim ddigon dar i ben ei hun. Da ni angen mwy o bethau at yr arglwydd Iesu ddim o fod yn gyflawn, neu maen nhw'n tynnu pethau oddi wrth efo. A mi oedd hon yn broblem yn yr eglwys fore, oedd rhai yn dweud, ysbryd oedd yr Iesu. Ond na ryw gnosticiaid yn dweud, doedd o ddim yn gorfforol wedi dod i'r ddeia, ond oedd yn ymddangos fel rhys ymhlith pobl. Duw wedi dod i'r ddeia. Ac yna mi yma bobl eraill yn dweud, o, dyn yn unig oedd Iesu Grist, doedd ganddo chi ddim y ddwy natur yma ym mherson Iesu. Dyn da, dyn rhagorol, ond doedd o ddim yn unigryw. Dwi'n ni at hynny mewn eiliad ymhellach. Ond pan da chi'n tanseilio Iesu, twn di'n gwaredwr ni, hwn ydi sylfaen yn ffydd, a'n heglwys, a'n iachawdwriaeth, a'n gobaith, a'n dyfodol, a'n bywyd tragwyddol. Os da chi'n ychwanegu at Iesu, da chi'n deud, o ddim ddigon da fel mae o. Os da chi'n tynnu rhywbeth oddi wrth yr Iesu, da chi'n neud o'n llai. Wel, dydy o dal ddim ddigon da fel mae o, yn cael ei gyflwyno yn yr efengil. Yma yn y bedwaredd bennod, yn yr adnod gynta, mae o'n dweud fel hyn yn y sleid nesa. O, mae di mynd y fach eto, mae drwg yn ei bod o, ddylwn ni fod wedi gwneud ffont mwy. Ond reit ar y dechrau mae'n dweud, ffrindiau anwyl, pidiwch credu pawb sy'n dweud i bod nhw'n siarad drwy'r ysbryd. Rhaid i chi ei profi nhw i weld os ydy beth maen nhw'n ddweud yn wir yn dod oddi wrth Dduw. Mae digon o brwfwydi ffals o gwmpas. Yn Beibl Cymraeg Newydd, anghrist sydd yn cael ei ddefnyddio, yn beibl.net, brwfwydi ffals, brwfwydi ffals. Gan i weld, ydy o'n y fan yma? Yn yr adnod gyntaf oedd o, ia? Ia. Proffwydi ffals sydd yn cyfleu y syniad oherwydd mae'r gair anghrist wedi meithrin i fywyd i hun rhywbeth, rhywsit. Mae'n ffilmi a'n sôn am
Antichrist.
Ond be oedd nhw oedd proffwydi ffals o fewn i'r eglwys yn benodol. A cofiwch pan ysgrifennwyd hwn, doedd y testament newydd ddim yn bodoli. Hynny yw, doedd ganddyn nhw ddim llun i mesur i droi ato fo. Ac mi oedd yr eglwys Gristnogol yn cael ei sylfaenu. Felly oedd o'n bwysig i bod nhw'n ofalus yn yr hyn oedd yn cael ei ddysgu i bobl. A dyma pan bod yr apostolion yn bwysig ynde. Yn ddiweddarach, fe ddaeth y Beibl yn ysgrifenedig yr llythyra a wedyn yr efengyla. Oedd yn ganllaw, a sydd yn ganllaw i ni wybod beth ydy meddwl Dyw yn yr arglwydd Iesu Grist. Rwan ta, mae Paul yn deud yn y fan yma, sut da ni'n pwyso a mesur yr ysbryd? Hynny yw, mae'n sôn am ysbryd, yr ysbryd glân, bod pobl yn cael ei ysbrydoli gan yr ysbryd glân i siarad a dysgu a phregethu. O fyna ysbryd arall, a da chi'n gwahaniaethu efo'r brif lythyren y, a dim prif lythyren y ar y gair ysbryd. Ac yn y fan yma, mae o'n rhoi canllaw i ni. Sut i dafoli gwir broffwyd neu ffug broffwyd. Peth cyntaf, di'n adnod 2 a 3 yn fama. Dyma sut mae anabod yr hau ac ysbryd Dyw ganddyn nhw. Mae bob un sy'n cyffesu bod y Mesia Iesu wedi dod yn berson real o gig a gwaed yn dod oddi wrth Dyw. Ond os ydyn nhw'n gwrthod cydnabod hyn am Iesu, dydyn nhw ddim yn dod oddi wrth Dyw. Mae'r ysbryd sydd gan y person hwnnw'n dod oddi wrth elyn y Mesia. Da chi wedi clywed ei fod yn mynd i ddod. Wel, y gwir ydy, mae o eisoes yma. Felly, mae Ioan yn deud, os ydy pobl yn cyffesu fod Iesu Grist i dod i'r byd, fel person o gig a gwaed, maen nhw o Dduw. Ac felly mae ganddyn nhw'r gwirionedd. Ac os fel o'n i'n deud, mi oedd ganddyn nhw rhai ohonyn nhw'r syniad yma, doedd o ddim wedi dod yn berson o gig a gwaed. A mae'n ymwneud â Iesu Grist ei hun yn dydi. Rhodd Dyw ydy yr efengil, nid rhywbeth mae pobl yn ei ganfod. Ac yn Iesu Grist mae Dyw wedi datguddio ei feddwl a'i ffordd a'i iachawdwriaeth yn yr arglwydd Iesu. Nid rhywbeth da ni'n ffeindio allan ydy'r ffydd Gristnogol, neu yn ei gweithio i allan wrth i ni fynd ymlaen. Mae Cristnogaeth wedi datguddio ym mherson Iesu Grist. A mae o yn gwireddu yr Hen Testament, yr Abersa'r Proffwydo ac yn y blaen. A wedyn mae ganddo chi rei cyrff lled Gristnogol sy'n gwadu peth am yr arglwydd Iesu. Mae yna lyfr, dwi'n cofio, ei ddarllen o flynyddoedd yn ôl, Kingdom of the Cults, sydd yn mynd trwy gyrff Cristnogol ac yn sôn am y mormoniaid a'r tystion Jehofa o blithdega o rei eraill ac yn dweud bod nhw yn gwadu person yr arglwydd Iesu, yn gwadu fod Iesu'n ddwyfol, bod Dyw wedi dod i'r byd yn yr arglwydd Iesu. A na person fel chi a fi ydy'r Iesu, ond yn bod ni yn gallu tyfu i fod yn ddwyfol fel Iesu. A mae darllan y dysgeidiaeth y tystion Jehofa a mormoniaid yn ddryslyd iawn i ni lle, oherwydd i fod o yn arwain ni ar gyfeilion. A dyma mae Ioan yn ceisio i atal. Cadwch y llygaid ar Iesu, daliwch at y datguddiad o Iesu fel mae o yn y testament newydd. Oherwydd, fo ydy y sylfaen. Yr ail beth mae o'n i ddeud ydy, yn adnod 4, blant yr ydych chi o Dduw ac yr ydych chi wedi gorchfygu hwy. Oherwydd y mae'r hwn sydd yno chwi yn gryfach na'r hyn sydd yn dod o'r byd. Wel, mae hwn chydig bach yn anelwig, oherwydd gallwch chi ddweud, o, mae hwnna o Dduw, di hwnna ddim o Dduw. Ond sut da ni mesur hynny? Yr unig ffordd da ni'n gallu wneud ydy trwy edrych ar y Beibl ynda a gweld ydy yr hyn maen nhw'n ddysgu am Iesu Grist yn unol ar hyn sydd yn y Beibl. Os ydy o wahanol, da ni yn gorfod dod i'r casgliad i bod nhw yn mynd ar gyfeilion. Oherwydd ffynhonell yn gwybodaeth ni am Dduw ydy'r datguddiad yn Iesu Grist sydd wedi cael ei ysgrifennu yn y Beibl. Ffyr wedi cael ei datgelu. Ac mi oedd o'n deud fod y bobl yn yr eglwysi yn perthyn i Dduw a bod Dduw yn ei gwneud nhw'n gryfach na'r ysbryd sydd yn y byd. A'r gair am gorchfygu yn y fan yma yn y Groeg ydy nikao. A dach chi'n gwybod am gwmni poblogaidd sydd yn defnyddio'r gair Groeg, sef Nike. Ac ystyr y gair nikao ydy buddugoliaeth. Oedd lowri ni yn gwisgo trwsus tracksuit ddoe efo'r tic arno fo. Gwn i'n deithi hi, a rwy'n bod mi wedi paratoi'r brega. Dwi'n ti'n gwybod mi wedi ystyr y gair Nike? Buddugoliaeth. Y tic, y gair sydd yn y fan yma, sydd yn cael ei defnyddio gan Iwan. Da ni yn gorchfygu nhw oherwydd i bo, am bod ni o Dduw. Ac yn anolaf, yn yr adnodau 5 a 6, mae o yn gofyn ydyn nhw'n proffesu gwirionedd Dduw. Mae o'n dweud i'r byd y maent hwy'n perthyn ac o'r byd, felly y dawr hyn maent yn ei ddweud o'r byd. Ac y mae'r byd yn gwrando arnyn nhw, o Dduw yr ydym ni. Y mae'r hwn sy'n adnabod Dduw yn gwrando arnaf ni, a'r hwn nad yw o Dduw, nid yw'n gwrando arnaf ni. Dyma sut yr ydym yn adnabod ysbryd y gwirionedd ac ysbryd cyfeiliornad. Wrth bwyso mesur dysgeidiaeth o fewn i'r eglwys grisnogol, be mae Ioan yn ofyn ydy, ydy hyn o Dduw. Sut da ni'n gwneud? Wel, da ni'n edrych yn y Beibl, dyda. Ac yn gofyn, ydy hwn yn wirionedd sydd oddi wrth Dduw? Ydy hyn yn dderbyniol neu dydy o ddim yn dderbyniol? Da ni fel cymdeithas yn ystod y degawdau dwytha yma wedi mynd yn amharod iawn i bwyso a mesur pobl eraill, i bwyso a mesur yr hyn mae pobl yn ei gyflwyno fel gwirionedd. A mae hynny yn y diwedd yn mynd i greu problemau o fewn i'r gymdeithas, fel da ni'n gweld erbyn hyn. Nad oes gan pobl syniad o wirionedd cyffredinol. Mae gan bawb yn wirionedd ei hun, a tydan ni ddim yn cael ymharu ar y gwirionedd sydd gan yr unigolyn hwnnw. Dwi'n ni'n faint o weithiau dwi wedi dyfynnu enw album Manic Street Preachers, This Is My Truth, Tell Me Yours. Ond yng nghyd-destun yr arglwydd Iesu, tydan ni ddim yn gallu gwneud hyn. Oherwydd mae'r gwirionedd am gariad Dduw a gras ac eilioni Dduw wedi ddatguddio yn Iesu. A da ni'm yn gallu deud wedyn, This is my truth, tell me yours. Oherwydd mae Dduw wedi dangos i ni, sylfaenu y gwirionedd crisnogol nad ydan ni'n gallu cyfaddawdu arnyn nhw. A mae o'n beth pwysig, da ni'n gwneud mewn cariad bob amser, da ni'n gwneud gan gofio bod yr Iesu'n deud, na fernwch fel na'ch barner, byddwch yn bwyllo bob amser yn y ffordd da chi'n ymateb i bobl da chi ddim yn cytuno hefo nhw. A gwnewch hynny gyda chariad. Ond os ydy ni yn tanseilio y gwirionedd yn yr arglwydd Iesu Grist, yna does ganddo ni mewn gwirionedd, ddim gwirionedd i'w rannu. Chi'n cofio'r Iesu'n dweud yn Efengyl Ioan y geiriau yma, mae fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. Nid yw neb yn dod at y tad, ond trwy fi. Os ydych wedi fadnabod i, byddwch yn adnabod y tad hefyd. Yn wir, yr ydych bellach yn ei adnabod ef, ac wedi ei weld ef. Mae'r Iesu'n datgan na fo yn unig ydy'r ffordd at Dduw i berthynas a Dduw y Tad. Neb arall. Mae'n hawlio yr tir hwnnw. Ac unai'n dan ni'n derbyn hynny fel gwirionedd gan yr arglwydd Iesu, neu dan ni'n gwrthod y gwirionedd yr oedd Iesu ei hun yn ei fynegu. Ond, cwestiwn i oglais eich clustiau ar y diwedd, beth ydy'r gwirionedd yn Iesu Grist? Beth sy'n fendigedig yng ngweddill y bennod yma? Mae Ioan yn rhannu yn odidog hefo ni. Beth ydy y gwirionedd sylfaenol yn yr arglwydd Iesu Grist? Gaeth annog chi, darllenwch gweddill penod 4 cyn sil nesa er mwyn i chi gael eich gwefreiddio cyn dod i'r oedfa a cael eich syfrdanu eto gan gariad Duw. Oherwydd un o'r adnodau yn yr adran nesa ydy Duw cariad yw, er mwyn i enw. Amen. A fe ganwn ni yr enyn olaf sydd yn gosod Iesu yn ei ogoniant yn y canol Teitws Lewis. Mawr oedd Crist yn rhagwyddoldeb, mawr yn gwisgo natur dydd, mawr yn marw ar galfaria, mawr yn meiddi angau hun. Hynod fawr yw yn awr, brenin nef a deiar lawr. Gaf i gamu yr enyn olaf. Diolch i chi am eich cwmni heno, neu pnawn ma, bob bendith i chi yn ystod yr wythnos hon. Gawn ni roi'n gofal i'r arglwydd. A tharnefedd Duw yr hwn sydd yw chlaw pob deall, ac eidw i'ch calonnau a'ch meddyliau yn Iesu Grist ein harglwydd. Amen.